kun sagale America saganta afan oromoti. Sagaleen Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kibxata amajjii 14 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Sirni awwaalcha hayyuu dinagdeef nama siyaasaa kan obbo Bulchaa Dammaqsaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e. Kirkirri lafaa Affaaritti mudateen namoonni qeerraa buqqa'aa jiraachuu. Naannoo kaartuumitti dhukaasi meeshaa guddaa lubbuu namoota hedduu galaafachuu laalchise gabaasaalee qindaa'an qophii har'aaf qindeessine keessatti kan dhiyeessinudha. Oduu addunyaatu dursaa jaallanee gammada.
Magaalaa galma mootummaa Sudaan kaartuum naannoo guddaa keessatti dhukaasa banameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 120 darbu tola ooltonni baraarsaa kan biyyattii ibsanii jiru. Kunis waraana biyyattii fi humna milishaa garaagaraa gidduutti sadarkaa biyyaatti wal waraansa hammaataa dhufeeni. Kutaan deebii hatattamaa Ombaadaa jedhamu kan qaama caasaa tola ooltota baraartota guutuu biyyattii keessaa akka jedhetti dhukaasa tasaa wiixata kaleessaa magaalaa guddoo biyyattii laga Naayiliin ce'ee jirtu omdurmaan dhihaa keessatti raawwatamee lammiileen nagaa 120 du'aniiru. Dhaabbati oduu Faransaayi Ajaans Firaans Pirees haleellaa kana duuba eenyu akka jiru hin ibsinee jedha. Eebila bara 2023 irraa eegalee Sudaan humnoota jeneraalotaa wal morkatan kanneen to'annaadhaan wal dorgoman gidduutti wal waraansa keessa jirti. Omdurmaan harka caalaansaa to'annaa waraana biyyattii jala kan jiru yoo ta'u humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF kan morkataa ta'e immoo kaartuun kaabaa fi naannolee magaalaa guddoo biyyattii biroo tokko tokko qabatee jira.
Gareen baraarsaa gara bakka albuuda warqee gadi fagoo Afrikaa kibbaa keessaa namoota seeraan ala albuuda baasan kanneen dhibbaan lakkaa'amaniif ji'ootaaf holqa faayidaa kennaa hin jirre keessatti danqaman keessa namoota lubbuun hafan baasuudhaaf meeshaa godoo fakkaatu erganii jiran. Associated Press akka gabaasetti namoonni 100 ol beela yookaan bishaanni qaama isaanii keessaa hir'achuudhaan du'aniiru jedhame amanama. Dhaabbileen siiviikiif gareewwan albuuda baasan bakka bu'aan akka jedhanitti jimaatarraa eegalee yoo xiqqaate reeffi namoota 24 namoota lubbuun hafan 34 bakka albuuda warqee Buufels Fooniteen keessaa baafamaniiru. Garuu namoonni 500 keessaa kanneen sana keessaa ammayyuu danqamanii jiraachuun gabaasameera. Hedduun isaanii dhukkubsatanii beela'aa jiru. Poolisiin akka jedhetti meeqatu lafa jalatti akka hafe mirkanaa'aa miti garuu dhibbaan kan lakkaa'aman ta'uun oolu. Hedduun isaanii kan dhukkubsataniif beela'anii kan jiran ta'uu poolisiin naannoo gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo namoonni ibidda dhaamsan kaaliforniyaa keessaa humna namaaf meeshaalee haaraa cimaan deeggaraman kibxata har'aa ibidda bosonaa haaraa yookaan hammaataa dhufuu danda'u kaaliforniyaa kibbaa keessatti mudachuu danda'uuf qophaa'anii jiru.
Kunis akeekkachiisa qilleensa cimaa fi haala gogiinsaa yookaan caama jiru gidduutti tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyoolessaa akka jedhetti qilleensi kibxata har'aa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 100 ol fiiguu danda'a. Kunis naannoo bal'aa kaaliforniyaa gama kibbaa akeekkachiisa balaa abiddaa hamaa jala galcheera. Hoogganaan ittisa balaa abiddaa kan Konyaa yookaan kaawuntii Los Angeles Anthony Maran wixata kaleessaa akka jedhanitti namoonni ibidda dhaamsan torbee darbe yeroo ibiddi bosonaa walitti fufiinsa saffisaan ka'e. Caalaa amma qophii gaarii qabna. Garuu qilleensi har'aa kun aangawoonni xayyaarotaan tattaaffii ibidda dhaamsuuf murteessaa ta'an lafarraa akka hin kaane dirqisiisuu danda'a. Torban darbe keessa daangeffamni akkanaa hangi tokko ka ture yoo ta'u kunis ibiddi gurguddaan bakka 4 qabatee ture. Ibiddi sun walitti qabamee lafa iskuweer kiiloomeetira 160 ol gubee jira. Namoonni ibidda dhaamsan ibidda tokko guutummaatti to'achuu kan danda'an yoo ta'u achuma Los Angeles kaaba bakka biraatti dhibbeenta 97 to'atameera. Ibiddi guddaan lama ammayyuu balaa geessisaa yaaddoon jedhu jira.
Magaalaan Washington sirna hirbuu seenuu pirezidaantii filataman Trump katorban dhuftu geggeeffamuuf dallaa ijaaruuf poolisii dabalataa qopheessuudhaan qopheetti jirti.
Dallaa yeroof ijaarame kan bifa gurraacha qabu yoo walitti qabatee lafarra diriirfame kiiloomeetira 48 ta'u qondaaltota seera kabachiisan 25,000 fi buufataalee sakatta'insa nageenyaa daawwattoota 100,000 lakkaa'amaniif adeemsisuuf qophaa'ee jira. Wiixata dhufu sirna gamoo mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Kaapitol biratti hirbuu seenuudhaan gara masaraa Waayit Haawusitti hiriiruun kun dhuma 7 darbe irratti mormitoonni Tiraampiif paartilee akkasumas hiriira deeggartoota Rippaabilikaanii kan agarsiisu hordofee ka dhufudha. Sirni hirbuu seenuu kun duula lubbuu Tiraamp irratti yaaliiwwan ajjeechaa lama kan rasaasaan gurra isaanii rukute dabalate haleellaa lamaan guyyaa waggaa haaraa Ameerikaa idilee irratti raawwatame hordofee dhufe. Yaalii ajjeechaa isa tokko keessatti namni waraana Ameerikaa durii tokko konkolaataa fe'umsaa namoota ayyaana waggaa haaraa New Orleans keessatti kabajan irratti rukute namoonni 14 du'aniiru. Kurnootaan kan lakkaa'aman immoo madaa'aniiru. Guyyaama sana loltuu waraana Ameerikaa hojiirra jiru tokko hoteela maqaa Tiraamp kan Las Vegasitti argamuun alatti konkolaataa Teslaa Cybertruck jedhamu keessatti dho'iinsa dhaqqabsiiseen of ajjeese. Itti gaafatamaan bakka bu'aa addaa tajaajila tikaa kan Yuunaayitid Isteets Maati Maaskool ibsa gaazexeessotaaf wiixata kaleessaa kennaniin haala sodaa olaanaa keessa jirra jedhan. Sirni hirbuu seenuu kun yeroo Tiraamp miseensota koongirasii kan mana murtii olaanaa bulchiinsa isaanii haaraa dhufuu fi namoota 10,000 hedduun lakkaa'aman ilaalan waliin gamoo Kaapitol fuulletti siidaa Waashintan kan Monument jedhamu fuulletti ilaalaa kan raawwatamu ta'a. Iddooma kanatti ture amajjii 6 bara 2021 deeggartoonni Tiraamp 1,000 lakkaa'aman foddaalee gamoo sanaa caccabsanii poolisii waliin wallolanii seeratumtoonni lubbuu isaanii baraaruuf akka dhiyeessan taasisan. Kunis filannoo bara 2020 pirezidaantiin paartii deemokiraatotaa Joo Baayiden moo'u isaanii kuffisuuf iddootti yaalanidha.
Hamaas wixnee waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaaf namoota booji'aman kanneen kurnootaan lakkaa'aman gadhiisuuf qophaa'e fudhachuusaa qondaaltonni himanii jiran.
Maanguddummaan kanneen gidduu jiran keessaa Qatar mariin kun hanga ammaatti waliigaltee mallatteessuutti haala dhiyoota irra jira jetteetti. Dhaabbati oduu Associated Press waraabbii waliigaltee yaadame kanaa kan argate yoo ta'u inni argate kunis sadhugaa ta'uusaa qondaaltonni Masrii fi qondaaltonni Hamaas mirkaneessaniiru. Qondaalli Israa'el tokko jijjiiramni yookaan waan fooyya'e argameera garuu gadi fageenyaan xumuramaa jira jedhaniiru. Karoorri kun caffee yookaan kaabinee Israa'elitti dhiyaachuun raggaatii isa xumuraa argachuu qaba. Qondaaltonni sadeen marii balbala cufatee gaggeeffame kana ilaalchisee waan dubbataniif maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Yuunaayitid Isteets Masriif Qaataar waggaa darbe kan waraana ji'oota 15 ture xumuruuf gidduu seenuudhaan namoota haleellaan kololeessa 7 bara 2023 Hamaas raawwateen booji'amtoota kurnootaan lakkaa'aman akka gadhiifaman gochuuf yaaluudhaan dabarsan. Lammiileen Israa'el gara 100 ta'an ammallee Gaazaa keessatti booji'amanii kan jiran yoo ta'u waraanni yoo xiqqaate harka 3 kan ta'an du'aniiru jedhee amana. Qondaaltonni akka jedhanitti ergamaan pirezidaantii filataman kan Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp marii giddugaleessa bahaa kana irratti hirmaataa jiru waan ta'ee fi amajjii 20 Tiraamp hirbuu seenuu isaanii dura waliigaltee xumuruu akka danda'an abdii guddaa qaban ibsaniiru.
Gara gabaasaalee keenyattaan to'annaa ceenu immoo kirkirri lafaa naannoo Affaar zoonii 3 aanotii 2 keessatti mudachuu itti fufe ammallee namoota hedduu qeerraa buqqaasaa jira. Bulchiinsi naannoo Affaar akka beeksisetti ammas humni kirkira kanaa dabalaa akka jiruuf of eeggannoof jecha namoota gandoota 8 keessa jiraatan jedhe kan 54 ta'an gandoota kana keessaa buqqa'uu warshaan sukkaaraa tokko manneen barnootaaf bu'uuraaleen misoomaa kaanis manca'u ibsee jira. Jiraattonni sodaa kirkira lafaa kanaan buqqaan bakkeewwan qubannootti argaman gargaarsi jiru gahaa akka hin taane himaniiru. Oduu gabaasaan VOA Galmoo Daawit Affaar irraa ka gabaase kunoo.
Kun naannoo Affaar aanaa duleessaa ganda baadiyyaa sagantuu jedhamtudha. Mirgaa fi bitaa gaara Doofanii fi Finxaalee jedhaman jidduu kan jirtu ganda baadiyyaa kun kirkira lafaa fulbaana darbee kaasee hammaataa dhufeenii jiraattonni ishee martinuu buqqa'anii jiran. Manneetiin jireenyaa qullaa bu'uuraalee misoomaa silaa jiraattonni itti dhimma ba'aa turanis barbadaa'anii jiru. Hasan Kaamil Kontee jiraata sagantoo akkasumas immoo hangafa warra gosaati.
Maskaram warlaay mariitti manqaqqasii jambare.
Akkas jedha Hasan. Jalqaba ji'a fulbaanaa darbe yoo dhoohinsi mudate burqaanatti karaa mirgaa kiyya ilaaltu kun ol ba'e danfa bishaaniiti. Alas sabni as jiraatu danuun baay'ee na'e lafti ni roqomti haalli jiru hin sodaachisa ture. Duuba koo kan argitu gaara Doofan jedhamudha. Fuuldura koo immoo gaara Fantaaleetti jira. Dhoohinsi kun amma Doofan kanarraa ka'ee gara Fantaaleetti babal'ataa deemaa jira. Dhoohinsawwan jalqabaanii nuti qe'eedhaa hin baane. Garuu mudi darbe dhumarra dhoohinsi kun gaafa itti hammaatu qe'eetii baqanne jechuun dubbata. Kirkira lafaa kana hordofee foolii saalfarii yookaan dinyii kan qabu bishaan boollaa hedduun burqanii bakkeewwan kanatti mul'atan. Kirkirri bakka kanaa irra deddeebiidhaan kan mudatu waan ta'eef dhoohinsawwanis battala dhuka'u. Fakkeenyaaf kuni utuu fuulduraan waraabnu dudduuba keenyaan kan battala dhuka'eedha. Akkas jedha Hasan ammas. Dhoohinsi bakka takka qofaadhaan ture jalqaba. Achi booda koo kan jiran sadii wal faana dhukaa'an. Amma waliigala bakka kanatti qofaa boolla danfaa 13 waltu jiru. Duraan yoo deemtu boodaan sitti dhokaa. Bakka inni sitti dhukaa'u hin beektu. Sodaachisaadha. Baqaqiinsi lafa haata agartu kuni gara Fantaaleetti achi deemaa jira. Egaa waan kana waaqatu fide isatu deebise jenna. Duraan naannoo kana bishaan tasumaa hin jiru. Warri keessa beeku kun mallattoo kirkira lafaati jedha. Kirkirri kunis gaara Fantaalee fi Doofan irraa kan madduudha. Isin immoo abidda irra jirtu nuun jedhu. Isa waaqatu beeka. Garuu kirkirri amaan kan jiru gaara Doofanii fi Fantaalee jidduudha jechuun dubbata. Kirkirri lafaa Asaffaaritti irra deddeebiidhaan mudataa jiru sochiin isaa akka alaalaa dhaggeeffatamuu miti. Magaalaawwan akka Awaash Arbaa fi Awaash Sabaat keessattillee sirnaan dhagahama. Aanaan Awaash Fantaalee aanuti kirkirri kun hedduu hube keessaa ishee hangafa. Adde Addoo Alii haati ijoollee afurii as buufata buqqaatotaa erga dhufte guyyoota muraasa.
Sagalee jabaa takka qaba ture yoo lafa keessa ol ba'u. Akka meeshaa waraana guddaa dhukaafame nama naasisa ture. Nama dhiisi horiin illee nahee lafa lixaa dhabaa ture. Nuti battala sana waan goondhabnee waaqa kadhataa turre.
Ahmedisis aanaa Awaash Fantaalee ganda Dohoo irraa dhufe. Awaash Fantaalee buufata sabaluuraa jedhan jira yeroodhaaf. Akkas jedha Ahmed. Bakki amma jirru kuni qeerraa baqanne irraa homaa hin jedhu. Bakki nuti irraa dhufne lafti baqaqee dhumee mannis jigeera. Kiyya fakkeenyaaf manni koo jigeera. Foonaan kiyyas kirkira kanaan adda citeera. Amma erga as dhufne torbee tokko keenyeerra akka qe'ee keenyaa ta'uu baatus asis kirkirri inuma jira jechuun dubbata. Kirkira lafaa giddu gala aanotii duleessaa fi Awaash Fantaalee jidduu jiran keessatti irra deddeebii mudataa jiru hordofee bu'uuraaleen misoomaas barbadaa'atee jiru. As bakka bishaan waan bakka bakkaa dhokaa'u kanatti kan argaman manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa akkasumas immoo buufata fayyaa tokko barbadaa'aniiru. Obbo Mahammad Askir hoogganaa waajjira horsiisee bulaa aanaa duleessaati. Akkas jedhu Obbo Mahammad. Duraan akkasumaan ilaalaa turre. Boodarra kirkirri kuni maagneetiyuudiin isaa dabalaa dhufee jennaan namoota naannoo kanaatii baasuu jalqabne. Kan keenya qabeenyi miidhaan irra ga'e mana barnootaa, kellaa fayyaa, warshaa sukkaaraa fi kaanidha jechuun dubbatu. Kirkirri lafaa kun kan miidha irra aanaa Awaash Fantaaleeti. Obbo Musa Hasan hoogganaa waajjira barnootaa akkasumas immoo miseensa koree ittisa balaa aanaa Awaash Fantaaleeti. Akkas jedha Obbo Hasan. Aanaa keenya keessa manneetiin barnootaa 20 ol miidhaa guddaan irra ga'ee jira. Haalli baruu fi barsiisuus bakkeewwan kanatti waan adda citee fi buufata yeroo kana keessatti barattoota barnootatti deebisuudhaafi hojjetaa jirra. Gama fayyaatii yoo ilaalle immoo kellaa fayyaa 4 irra miidhaa guddaan yoo ga'u 8 ammoo miidhaa xiqqaan irra ga'eetu jira. Isaan tajaajila addaan kutan kanas buqqaatota kana gidduutti godoo dhaabne tajaajila kennuuf yaalaa jirra jechuun dubbata. Mootummaan Itoophiyaa torbee darbe naannolee kirkirritti mudataa jira jedhama keessa kan jiraatan namoota 1800 ol gara bakka nagaa ta'etti baasuuf hojjetaa jiraachuu ibsee ture. Dr. Musa Adam itti aanaa waajjira barnootaa naannoo Affaari.
Wada 54,000 sawwachi tafanaakumal.
Akkas jedhu Dr. Musaan, namoonni 1054 buqqa'anii jiran kunis egaa gara abbaa warraa 1930 ta'a jechuudha. Egaa kaayyoon inni ijoonii namoonni kun naannoo balaan kun itti deddeebi'ee mudataa jiru keessaa akka ba'an gochuudha. Kanaanis haga yoonaa milkaa jirra. Lammata immoo namoota kunneen erga achii baafne gargaarsa namoomaa barbaachisu ittiin ga'uudha. Kana keessatti dubartoonni daa'immanii fi haawwotiin akka hin miidhamne taasisuudha. Barnootaan walqabatee manni barnootaa 37 balaa kanaan miidhaan irra ga'ee barattoonni 1500 ol immoo barnoota dhaabanii jiran. Barsiisonni 200 olis asuma barattoota kana waliin buqqa'anii jiru jechuun dubbatu. Fakiir Mohaammed ganda sagantoo irraa as buufata aanaa Mibaaraa daa'iddoo jedhamu jira. Haala gargaarsaa akkas jechuun dubbata.
Yaallu nagar indamittayoo yoo sahay laayinu maxxaaliyaa alaageenyeen soo.
Haalli jiru akkumatti ilaaltudha. Nami hedduun godoo keessa buufatullee hin arganne. Bishaan dhugaatis baay'ee diggaadha. Egaa mootummaan hamma danda'e yaalaa jiraatus baay'ina namaarraa kan ka'e gargaarsi jiru diggaadha jechuun dubbata. Adde Ballaayaanis ganda sagantoo irraa baqattee as daa'iddootti argamti. Haadha ijoollee 5.
Wokkil madiinna diinaaf masugiinna.
Asitti amma ta'e rafnee bulla. Achitti garuu halkan guyyaa laftiin kirkirti ol si daddarbata. Rafuun baay'ee rakkisaadha. Waaqaan hojii keeti jennee qe'ee keenyaa godaannee amma kunoo as mana laastikii kana keessa jirra. Hawaarri aduun baay'ee nu rakkisa.
Dr. Musaa Adam ittaanaa waajjira barnootaa naannoo Affaar akkasumas immoo miseensa koree komaand poostii ittisa balaa kanaa ta'uu kan himan mootummaan haga danda'e gargaarsa namoomaa kennutti jira jechuun dubbatu. Haga isaan jiru dhaabbataatti ba'anitti nyaata dhiyeessuufitti jirra. Koomishiniin ittisa balaa federaalaa nyaata gahaa dhiyeessee jira. Dhaabbileen namoomaa kaanis itti jiran. Garuu hanqinni jiru giddugulawwan qubannoo kanatti guyyaa guyyaan namoota haaraatu dhufa. Isaan har'a nyaata argachuu dhabuu malu. Sababni isaa immoo galmee fi dhimmi kaan haga xumuramutti jechuudha. Garuu hawaasni kun jireenya waliinii kan beekudha. Kanaaf nyaata argate waliif qoodee jiraata. Haga yoonaas beela irraa kan ka'e namni lubbuunsa darbe nun qunnamne jechuun dubbatu. Jiraattonni kirkirri kun asittis mudataa waan jiruu fi nuraasuunsaa yaaddoo qabna jechuun yoo dubbatan Dr. Musaan garuu qubsumni uummata yuunivarsiitii Samaraa waliin ta'ame of eeggannoodhaan kan murteeffamu ta'uu VOF himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit naannoo Affaar ganda sagantoo irraa.
Namootan sababa abidda Los Angeles keessatti mudateen qabeenya isaanii dhabaniif warreen sodaa balaa abiddaa kanaan qe'ee isaanii dhiisanii baqatan kumaatamaan lakkaa'amaniif yaaliin gargaarsaa hedduun taasifamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasii bakka namootan kun keessa qubatanii jiran wiirtuu walga'ii Pasadenaarraa Jeeniyaa Daalootiin VOA'dhaaf ergame kuno.
Kutaa Kaaliforniyaatti jiraattu bakka Altadena jedhamu isa balaa abiddaa kanaan miidhame kan taate Daaneeli Wiiliyaams uffata ishee uffattee baatee fi adurree ishee malee wanti hunduu akka abiddaan mancaa'e dubbatti. Manni jireenyaa obboleettii ishee hin jiru. Manni abbaa ishee tarii hafeera ta'a. Garuu waan beektu hin qabdu.
The whole backyard caught on fire. He's still fighting.
Boroo mana hunda abiddatutti qabate. Tarii amma ammaatti abiddachitti qabate sana warreen dhaamsaa jiran jiru. Humni meeshaa addaa hidhate achi jira. Namoonni poolisoota ta'anis achi jiru. Haala nama gaddisiisuun saamichi hamaan gandoottan keessatti baay'achaa jira. Sunis yaaddoo addaa ta'ee jira.
Namoottan sarara kana keessatti argaman hundi manoottan isaanii dhabaniiru. Gargaarsa dhaabbata bu'aadhaaf hin hundeeffamne hundeeffama abidda Kaaliforniyaa maallaqa gargaarsaa eeggachaa jiru. Namni waggaa 19 Hank Donovan gandi isaa akka jirutti gubachuusaa dubbata. Amma dhaladhee waggaa 7 ta'utti achitti hin guddadhe. Ijoolleewwan dhiiraa 6 fi 7 ta'an wajjin hundi keenya umuriin keenya walitti siqaadha. Akka maatiitti wal ilaalla. Wajjin taphachaa wajjin bashannanaa jiraanne. Manni barumsaa olaanaan addaan nun baafne. Koleejiin addaan nun baafne. Gandicha kan addaan baasuu danda'een abidda qofa fakkaata jedhe. Hojjettoonni farra balaa abiddaa gargaarsa taasisaniin Jooshi Erdimaanii fi Armin Saarkii qubaalee waadaa yookiin cidha isaanii mana gubate keessaa argachuu danda'aniiru. Waa'ee kanarratti jiraataan Altadena Armin Saarkii akkana jedhu.
They cut the wall open
removed the wall.
Gorro mana chapsani banani ol senan. Daqiqa soddoma amma afurtamaatti erga daaraadhaafi caccaba mana gadi qonnee booda qubeelaa keenya lamman arganne. Dhaabbileen mootummaa, dhaabbileen dhuunfaa, dhaabbileen miti mootummaa namoota qe'ee isaanii gallakkisanii baqataniin warreen uffata jijjiirratanii fi waan eenyummaa isaanii agarsiisu harkaa hin qabne gargaaruu fi hojjechaa jiru. Bakka bineensotaa fi beelladoota manaatii fi daa'oo kennuu fi bakka Pasadiinaa jedhamutti argamu. Bineensota manaa akka sareetii fi adurree kanneen abbootiin isaanii fudhatanii baqachuu hin dandeenye 350 walitti qabanii jiru. Dubbii himaan dhaabbata bu'aadhaa fi hin hojjannee kana Kevin Makmanusi akkas jedhu. Horiiwwanii fi bineensonwan manaa bakka itti geessamanii qabaachuu qabu. Ta'uu baannaan garuu isaan hin beekanu. Kanaafuu nageenya hunda isaaniitiif jecha gara keenyatti fida. Akka kan dhuunfaa keenyaa ta'anitti kunuunsina. Akkaataa akka isaan ta'an barbaaddanuu fi akkaataa isin ofii keessanii fi of eeggannoo taasiftanutti of eeggannoo goonaaf. Yeroo qormaataa daran cimaa ta'e kana keessatti bineensota manaa keessanii fi yaaduun qabdan jedhani. Jiraattota bakka Los Feliz jedhamu keessaa tokko kan ta'an Richie Ramos waan bineensota manaa kanaaf gargaaru arjoomanii jiru. Akkas jedhanis dhimma kana ilaalchisuudhaan. Asitti argamuun nama gammachiisa. Namni hunduu akkas gara laafisa ta'uusaa arguun nama gammachiisa. Akkasumas arjooma gochuu fi arjaa ta'uun yommuu wal gargaaruu dandeenyu, yommuu rakkina keessaa wal olkaasuu dandeenyu nama gammachiisa jedhan. Bakkaawwan gargaarsa atattamaatii fi dhaabbileen ittisa balaa abiddaa gargaarsaanii guutamaniiru. Namoonni akka nyaataa fi waan caccabuu danda'anu akka hin finne hubachiisaa jiru hanga'oonni. Namoonni qodaadhaa fi nyaataa mannaa akka gargaarsa maallaqaa taasisan gaafatamaa jiraachuu isaanii ibsa. Gabaasni Jeeniyaa Daalootiin Los Angeles irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaaduu Morodaati.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Nama siyaasaaf ogeessa dinagdee duraanii obbo Bulchaa Dammaqsaa ka dilbata darbe muddee 28 bara 2017 addunyaa kanarraa du'an boqotan sirni awwaalcha isaanii amajjii 4 bara 2017 Finfinnee bakka awwaalchaa Pheexiroos Phaawulositti raawwatameera. Sirni geggeessaa bakka maatii hiriyoonniif hooggansa mootummaa federaalaaf naannoo argamanitti godanabaa yookaan muuziyeemii Adwaatti taasifamee jira. Tsahaayee Daamxoo kanneeniif sirnicha irratti argaman keessaa dubbisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi.
Akka seenaan jireenya isaanii ibsutti obbo Bulchaa Dammaqsaa bara 1922 godina Wallagga Lixaa Aanaa Boojii Jirmajjii bakka addaa Aalee Eebichaa jedhamutti abbaa isaanii obbo Dammaqsaa Sanbataa fi harmee isaanii aadde Naazisaa Hardoo irraa dhalatan. Obbo Bulchaan barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa magaalaa Gimbiitti kan xumuran yoo ta'u barnoota sadarkaa lammaffaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Adventistii kan Misiyoonaa Aqaaqii fi Arsii Nagallee Kuyyaraatti akka baratantu ibsame. Digirii isaanii kan jalqabaa barnoota dinagdeetiin yuunivarsiitii barasan yuunivarsiitii Haayile Sillaasee jedhamuun beekamurraa argatan. Digirii lammaffaa immoo dinagdeedhaan faayinaansii mootummaa kan waliigalaa jedhuun yuunivarsiitii Sarkiyuus Maaksiweel yuunivarsiitii Ameerikaa irraa akka argatantu seenaa jireenya isaanii keessatti ibsame. Sirna awwaalcha isaanii irratti kan dubbisne durataa'aan paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa obbo Bulchaan nama waan itti amananiif jiraatan jechuun himani.
Na paartii ijaaramu wajjiniin mana paarlaamaa galle. Akkuma ganamni baay'een beekutti paarlaamaan Itoophiyaa naa sana akka paarlaamaa ta'u sana duras sana booddees paarlaamaan Itoophiyaa paarlaamaa ta'uun dandeenye garuu ennaa sana warra paarlaamaan biyya kana akka paarlaamaa fakkaatu godhe keessaa tokko turanii dubbii waan ekonomii fa'aa gubbaatti dubbii ijoo qabu gurguddaa kaasaa turanii obbo Mallasis ennaa dubbifnu muummicha ministeera naa sana yeroo baay'ee wajjin dubbisaa turre. Ennaa sanas biyyi kun akka fooyya'u gara nagaatti gara guddinaatti akka dhufu warra Mallasittis dubbachaa ture keessaa tokko ture yeroo baay'ee wajjin dubbifne gara xurataa boottinnaa deemanii waafdoonii dhaabni isaanii fi nuti tokkummaa Oromooti jennee walitti makamne innaa sanas akka gorsituu keenyaatti qooda fudhachaa turani.
Obbo Bisraat Bulchaa ilma angafa Obbo Bulchaa Dammaqsaatiin abbaan isaanii bara jireenya isaanii namoonni akka baratan gargaaraa fi biyya isaaniitiif nuffi malee nama hojjechaa turan jechuun eeranii.
Ijinnataachin jemmuro abbaataachin buzu yaastamaaran nagaroch haallu.
Ijoollummaa keenyarraa eegalee abbaan keenya waan nu barsise qaba. Keessumaayyuu nama dhugaa ta'uu barumsaa fi hojiirratti cimsanii hojjechuu waan amanne hundarratti cichinee akka argamnu kana hunda haga dhumaatti qabatamaan nu agarsiiseera. Nu barsiiseera. Abbaan keenya nama biyyasaa jaallatu ture. Namni lamas sadiis yoo jiraate waa'ee biyyaa mari'achuu jaallata. Waa hunda kallattii adda addaatiin akka laallu nu taasiseera. Biyyasaaf nuffii tokko malee hojjeteera. Hojii isaatiinis bara baraan yaadatama jedhan Obbo Bisraat ilmi Obbo Bulchaa Dammaqsaa.
Haati warraa Obbo Bulchaa aadde Hilleenii Gabra Egzaabiyeer akka jiranitti abbaan warraa isaanii sabboonaa namoota rakkatan kan gargaaran maatii isaaniif kan fakkeenya ta'anii fi nama jaallataman turan jedhan. Obbo Bulchaan wasiila ta'uu fi kan himan maatii keessaa namni tokko akka heeranitti.
Maqaan koo Gaariisaa Akkataa Itichaan jedhama. Siilatti naa oola. Jireenya wasiila kootiirraa waan baay'ee baradhiyan maal jedhaa yeroo hundaa naannoo itti sitti tolee taa'u keessa hin taa'in hin jiraatin. Yoo naannoo sitti tolee taa'u keessa jiraatte jireenya gaarii arguu hin dandeessu. Yeroo hundaa chaalenjii rakkina fuulaan arguutu sirra jira. Kana keessa darbitee immoo darbuu fi hojjechuu sirra jira. Waan kaleessaa hin yaadin. Gara fuula duraa ilaali. Inni kaleessa barumsa siifa ta'u inni gara fuula duraa immoo jireenya keefa ta'u jedhee nama nama barsiisudha.
Namoonni waldaa wal gargaarsa maccaaf tuulamaa keessaa dhufanis waa'ee Obbo Bulchaa ennaa himan.
Abdallaa Tunaa jedhama. Furummaan baay'eetti nama dhagahamu. Kana duwwaa miti. Bulchaan waldaa maccaaf tuulamaa keessa jira. Jirawwachiiftuudha. Jalqaba namni afaan Oromootiin ibsa kenne paarlaamaa keessatti duraan dursee isa galata guddaa qabu.
Sirna gaggeessaa isaan irratti ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Obbo Bulchaan nama ga'umsaa fi amanamummaadhaan biyyaaf uummata isaanii tajaajilan jechuun himani.
Kaato Bulchaa hiriyoota taarik attaqaalaay laagara kasaxxuuta agalgulooti barkaattaa nagarochan innammaaraallan.
Jireenya kabajamoo Obbo Bulchaa irraa tajaajila isaan biyya isaaniif kennan irraa waan baay'ee baranna. Keessumaayyuu amanamtummaa naamusa dursa biyyaa fi uummataaf kennuu eessattuu yoo carraan argame carraa argametti fayyadamummaa biyya isaanii mirkaneessuudhaaf hojii isaan hojjechaa turan olaanaadha. Bakka deeman hundatti biyya isaanii ol qabaa turaniiru. Hojiin isaanii bara baraan jiraata jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Obbo Bulchaan hundeessaa baankii Awaash Internaashinaalii baankii dhuunfaa yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessatti hundeeffame hundeessuu keessatti gumaacha guddaa akka qaban pirezidaantiin baankii Awaash Obbo Tsahaay Shifarraa himaniiru.
Obbo Bulchaa Dammaqsaa ለዘመናት ጊዜ ከኖሩበት ውጭ ሀገር ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ የአዋሽ ባንክ እና የአዋሽ ኢንሹራንስ የአደራጅ ኮሚቴን በመቀላቀል
ከበጀማው አቦ ቡልቻ ደምክሳ የሮዴራ ራፍጅራቻ ካንቱራን ቢያ አላራ ገረብያ ቲሮዴቢያን ኮሬ ሁንዴሲቱ ባንኪ ፊ ኢንሹራንስ አዋሽት መከሙዳን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ድራኒ ካንቱራን አቦ ግርማው ለጎርጊስ ኤርገውልት ቀባ ኮሬ ሁንዴሲቱ ራ ገለክሰኒ ቦድ እሳን በከቡዳን ወልት ቀባ ኮሬ ሁንዴሲቱ ተኡን ጉማችሳኒ ባሃኒሩ አከ ባንኪ ፊ ኢንሹራንስ አዋሽ ሁንዳው በካ ሀርጅሮስ አከ ገውፍ ሾራ ኦላና ባሃኒ Obbo Bulchaan jedhan pirezidaantiin baankii Awaash Obbo Tsahaay Shifarraa.
Mootii Haayile Sillaasee Obbo Bulchaan Itoophiyaa bakka bu'uudhaan waggoota afuriif baankii addunyaatti miseensa boordii ta'uudhaan tajaajilanii turan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniittis qacaramanii dhaabbilee sagantaa misooma biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti hanga umuriin isaanii sooramaaf ga'u tajaajilaa akka turan seena jireenya isaanii irratti ibsameera. Ogeessa dinagdee fi faayinaansii kan ta'an Obbo Bulchaan bara Mootii Haayile Sillaasee ministeera maallaqaa kutaa raawwii baajataatti gargaaraa daayireektaraa fi daayireektara olaanaa ta'uudhaan dhumarratti immoo ministeer deetaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Paartii Warraaqsa Dimokiraataa Federaal.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindeessine kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.